Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Jopa 400 000 ihmistä Suomessa kärsii yksinäisyydestä, ajoittain tai jatkuvasti. Yksinäisyys ei ole vain sitä, että on yksin. Yksinäisyys vaikuttaa ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Helsinki Missio on aloittanut uuden yksinäisyyteen tarttuvan ohjelman, niin me puhumme yksinäisyydestä ja tästä ohjelmasta ajantasan alkupuolella. Emeritusprofessori Antero Jyränki kuvaa Suomen sukkulointia maailmanpolitiikassa uudessa kirjassaan Suurvaltojen välissä Suomen 100 vuotta. Tästä aiheesta 10:30 aikaan. Sen jälkeen asia vaikeasta satokaudesta. Näyttää siis siltä, että osa pelloista jää tänä vuonna puimatta. Ulkomaanlehtiä luetaan tänään Ranskassa. Aluksi puraamme Ylen puoluekannatusmittauksen tuloksia. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Keskustan suosio painui alle 16% ja kokoomus pitää selkeää paalupaikkaa lähes 22% kannatuksella. SDP on noussut suurimmaksi oppositiopuolueeksi vihreiden ohi ja tuo SDPn kannatus on kasvanut lähes 2% 17,3%. Näin kertoo Ylen uusi puoluekannatusmittaus. Studiossa on politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Minkälaiset isot linjaukset tästä kannatusmittauksesta voi tehdä?
No jos maailmalla on kuohunut tänä vuonna, niin voidaan sanoa, että Suomessakin politiikassa on ollut hullu vuosi. Kesäkuussa perussuomalaiset hajosi ja Jussi Halla-ahon johtama puolue heitettiin ulos hallituksesta ja soinilaiset sitten perustivat oman eduskuntaryhmän ja jatkoivat hallituksessa. Ja nyt he Sampo Terhon johdolla etsivät sinistä tulevaisuutta. Sitten hallituksessa on muutenkin mullistuksia tapahtunut, eli kokoomus, joka alun perin tuli pienimpänä puolueena hallitukseen, niin on nyt hallituksen suurin puolue ja ylivoimaisesti keskustaa edellä, että kyllä paljon on tässä tapahtunut.
No kuinka paljon tämä kiristää tunnelmaa hallituksen sisällä, kun kokoomus näyttää nyt keräävän yhdessä tehdyn työn hedelmät?
Kyllä se väistämättä kiristää tunnelmaa, että kokoomukselle sopisi vaalit näillä tuloksilla milloin tahansa. Kokoomuksen kannatus on selvästi viime eduskuntavaalituloksen yläpuolella, kun taas keskustan kannatus sulaa koko ajan ja keskustan osalta on huolestuttavaa tämä trendi, joka on jatkunut koko hallituskauden ajan. Ensin kannatus kutistui pikkuhiljaa ja nyt tänä vuonna se on sitten tullut alaspäin oikein reippaasti.
No miten tämä keskustan väki, seisooko se edelleen Sipilän takana vai joko tässä katsotaan, että pitäisi tehdä jotain päätelmiä, kun se trendi on koko ajan laskeva?
Kun seuraavat eduskuntavaalit lähestyvät, niin tuolla keskustan eduskuntaryhmässä levottomuus lisääntyy yhä useampi. Kansanedustaja rupeaa siellä miettimään, että näinköhän jatkovaltakirja näillä luvuilla onnistuu. Nyt keskustalla on lähes 50 kansanedustajaa ja tällä alle 16% kannatuksella sieltä voi joka kolmas edustaja jopa pudota. Se aiheuttaa levottomuutta ryhmässä ja siellä on jo valmiiksi sellainen joukko kokeneita, vähän iäkkäämpiä kansanedustajia, jotka ovat vähän alta kulmakarvojen katselleet Sipilän touhua ja ennustaa voi, että Sipilän on entistä vaikeampi hakea politiikalleen tukea omalta ryhmältään.
Jos oma ryhmä ei tue, niin sitten on tietysti vähän vaikea saada kannatuskyselyissäkään tukea.
No joo, mutta sitten on taas uusien vaalien pelko niskassa, että ainakaan ennenaikaisiin vaaleihin keskustella ei näillä luvulla ole varaa, mikä taas tarjoaa kokoomukselle sitten herkullisen paikan painostaa politiikkaa kokoomuksen suuntaan.
Mistä se johtuu, että sama politiikka näkyy toisella nousulla ja toisella laskuna?
Yksinkertainen selitys olisi se, että hallituspolitiikka miellyttää kokoomuksen kannattajia ja se on hallituksen politiikka ollut pettymys keskustan kannattajille. Keskustahan sai merkittävän vaalivoiton viime eduskuntavaaleissa ja siinä oli tietysti paljon liikkuvia äänestäjiä ja odotuksia sitten politiikan suhteen ja sitten hallitus ensi töikseen teki 4 miljardin leikkaukset ja ajoi voimakkaasti kilpailukykysopimusta, jolla puututtiin työntekijöiden etuihin.
Kun sanoit tuossa, että tässä on paljon tapahtunut, niin kyllä tässä vielä on paljon ehkä tapahtumassakin, että kun tässä aika etenee.
No niin, talouskehityshän on mielenkiintoinen, että nyt talous on nousussa ja työllisyys alenee, mutta että se on juuri jännittävää, että se näyttää suosivan kokoomusta, lisää kokoomuksen kannatusta ja pudottaa keskustan kannatusta, että keskustassa ja varmaan Sipiläkin laittaa toivonsa siihen, että että tämä talouden nousu ja työllisyyden paraneminen alkaisi sitten vaikuttaa myös ihmisten arkeen ja sitä kautta ehkä sitten tuossa seuraavien vaalien alla niin voisi vielä nostaa keskustaa.
No entä sitten tämä SDP? Se on nyt noussut suurimmaksi oppositiopuolueeksi vihreiden ohi ja nyt sillä on 17,3% kannatus. Tässä on aamun uutisissa sanottu, että siellä on mahdollisesti tehty jotakin oikein, kun tämä kannatus on lähtenyt nousuun, mutta Pekka Kinnunen, mitä siellä on tehty oikein?
Eihän tämä tulos ole SDP:lle hyvä. 17,3% puolue on ollut 2,5 vuotta oppositiossa. Että pitäisi olla aivan toisissa lukemissa ja selkeästi ykkösenä, jos SDP haaveilisi pääministerin paikasta seuraavien vaalien jälkeen. Mutta tässä nyt pienessä hyppäyksessä hiljaisen kesän jälkeen näkyy se, että eduskunta on palannut töihin. SDP:llä on vahva eduskuntaryhmä, se pystyy tekemään hyvää näyttävää oppositiopolitiikkaa ja se on tullut nyt esille. Mutta paljon on vielä tehtävää ennen kuin Antti Rinteestä tulee pääministeri.
Entä vihreät? Nousukiito taittui. Tätä on kyllä ennakoitukin, mutta onko ne nyt ne pääministeripuolueen haaveet sitten samalla haudattu?
Vihreiden kannatus on nyt ollut jo niin korkealla, että tällainen pieni takapakki on ihan odotettua. Jos vihreät saisivat eduskuntavaaleissa noin 15% tuloksen, niin he olisivat lähes tuplanneet tuloksensa edellisistä eduskuntavaaleista. Että vihreillä on paljon tässä vielä pelissä. Nyt jännityksellä seurataan, miten Touko Aalto, uusi puheenjohtaja, sitten tämän 1,5 vuotta ennen seuraavia eduskuntavaaleja kestää. Että vihreillä on oikeastaan, vihreiden kannatus on niin korkealla, että heillä on melkein vain yksi suunta, eli alaspäin.
Se ei nyt sitten ollut kauhean positiivinen ennuste vihreiden kannalta. Perussuomalaiset, siellä kannatus hiipui hieman ja sitten siellä on tämä pikkiriikkinen siniset ja niiden, sen ryhmän kannatus kasvoi hieman, mutta onko sinisellä tulevaisuudella tämän perusteella tulevaisuutta?
No nyt odotetaan, että löytyykö niitä 5000 kannattajakorttia, että yleensä tämä sininen tulevaisuuspuolue voidaan perustaa. On takellellut selvästi tämä kannattajakorttien keräily. Sitä on sinisen tulevaisuuden edustajat ovat vedonneet siihen, että kesä on hiljaista aikaa ja silloin on ollut vaikea kerätä näitä, mutta kyllä niin moni puolue on se 5000 nimeä saanut, että se jo kertoo siitä, että tällä sinisellä tulevaisuudella ei ainakaan tällä hetkellä ole oikein tilaa puoluekartalla. Jussi Halla-ahon perussuomalaisilla on oma paikkansa ja he pystyvät tuon noin 10% näköjään keräämään kannatusta. Mutta ketä kiinnostaa latte perussuomalaiset? Mikä on sinisen tulevaisuuden rooli politiikassa? Se jää nähtäväksi.
Kiitos politiikan toimittaja Pekka Kinnunen analyysistä ja kiitos termistä latte perussuomalaiset. Pekka poistuu studiosta, mutta me jatkamme sitten hyvin toisenlaisesta aiheesta. Tärkein perusturvamme ovat toiset ihmiset, jotka kannattelevat kolhuissa ja joiden kanssa jaetaan onnenhetket. Näin on kuvannut sosiaali- ja terveyspolitiikan ja hyvinvointisosiologian professori Juho Saari toisen ihmisen merkitystä meidän elämässämme. Yksinäisellä tätä turvaa ei ole. Helsingin missio on aloittanut uuden yksinäisyyteen tarttuvan näkemysohjelmaan. Tervetuloa projektikoordinaattori Maria Rakkolainen.
Paljon kiitoksia.
Ennen kuin mennään tähän näkemysohjelmaan, niin puhutaan vähän tästä yksinäisyydestä. Ja vaikka Helsingin mission osalta puhutaankin siis pääkaupunkiseudusta, niin tämä yksinäisyys on kaupunkirajoja isompi juttu. Ja te ette nyt varmaan mustasukkaisesti pidä kiinni näistä teidänkään ajatuksista. Maria Rakkolainen, miltä yksinäisyys tuntuu?
Se on hyvin kokonaisvaltainen tunne siitä, että olenko tärkeä. Ja jos ajatellaan ihan sitä yksinäisyyden tunnetta, niin se on ihan semmoinen kiputila, että sitä pystytään kuvaamaan aivoissa, että se on ihan yhtä kova kipu kuin fyysinen kipu. Että se on ihan realistinen tunne siitä, että nyt mun olemassaolo on jotenkin uhattuna.
Se siis näkyy aivoissa?
Kyllä, juuri näin, että se on samoissa aivoalueissa kuin fyysinen kipu. Että se ei ole sitten yhtään vähättelyä, että miten vakavasta asiasta on kyse.
Mikä siinä yksinäisyydessä on pelottavinta?
Varmaankin tämä, että jääkö tämä päälle, kauanko tämä kestää, onko tähän niin kuin apua olemassa, että toinen ihminen on siinä, niin kuin sanoit, niin se lääke, mutta mitä jos ei tule nähdyksi ja kuulluksi ja ymmärretyksi oman tilanteen kanssa?
Jos olenkin aina yksin.
Juuri näin, jos se on sellainen tunne, että loppuuko tämä ikinä.
Jotkut on olleet aina yksin. Ihan sieltä lapsesta saakka. Jotkut jäävät yksin, jotkut jätetään yksin. Näitä tavallaan se se, miten se yksinäisyys syntyy, siihen on tietysti erilaisia tapoja, mutta onko se yksinäisyyden tunne kuitenkin sama?
Kyllä, mä näkisin, että se on sama, mutta toki siinä on vaihtelua, että miten voimakas se on. Ja myöskin se, että minkälaisia ihmissuhteita ympärillä on, mitkä tarjoaa sitten sitä hengähdystä siitä, että saattaa olla vaikka, että kotona on yksin ja kun on kavereiden kanssa, niin siellä se yksinäisyyden tunne hellittää, tulee kuulluksi. Tai päinvastoin, meillä saattaa olla niin kuin eri konteksteja, missä me ollaan yksinäisiä. Tai me saatetaan olla yksinäisiä niin kuin kaikissa ihmissuhteissamme. Voisi ehkä verrata sitä semmoiseen kuminauhaan, että silloin kun mulla on kaikki hyvin, niin se kuminauha on rentona ja kaikki ok, mutta kun yksinäisyys rupeaa kasvamaan, niin se ikään kuin venyttää sitä kumilankaa. Ja silloin kun mä oon totaalisen yksinäinen, niin se on aika äärimmilleen niin kuin venytetty se kumilanka ja se oma kestäminen sen tilanteen kanssa.
No jos ajattelee sitä kuminauhaa oikeasti, niin äärimmilleen venytettynä se on hyvin hauras.
Kyllä, juuri näin. Et tiedetään tutkimuksista, että juuri vaikuttaa hyvin paljon meidän terveyteen, fyysiseen terveyteen, psyykkiseen terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, opintoihin, jaksamiseen, meidän ajattelukykyyn, miten pystytään keskittymään. Kaikki ymmärtää, että jos meillä on tämmöinen tilanne päällä, niin miten hyvin pystyn keskittymään opintoihin tai työhön, niin se vaikuttaa kaikkeen.
Juho Saari, jota siterasin tuossa alussa, niin hän on sanonut, että listannut muun muassa näitä terveysongelmia ja sosiaalisia pelkoja. Kyllä. Ja työttömyyttä ja velkaantumista. Ja hän on sanonut, että yksinäisyys on yksilön tragedia, mutta yksinäisyys on koko yhteiskunnan ongelma. Niin eihän meillä oikein olisi varaa jättää ihmisiä yksin.
Ei olisi, ja sen takia tarvitaan kaikki keinot käyttöön, että miten voisimme auttaa tunnistaa ihmisissä sitä yksinäisyyttä lapsuudesta, nuoruudesta, aikuisuudesta, vanhuudesta ja kaikkina ikävaiheina ja auttaa heitä pääsemään siitä pois. Ja tiedetään kuitenkin, että yksinäisyys voi lieventyä, se voi jopa poistua elämästä. Monesti näissä otsikoissa, kun puhutaan, että yksinäisyys tappaa ja puhutaan tästä tragediasta, niin siellä ei kauheasti löydy sitä ratkaisua, että no mitä sitten, miten voisin päästä tästä pois.
Mennään ihan kohta siihen ratkaisuun. Mitä se yksinäisyys tekee ihmiselle? Miten se muuttaa kuvaa itsestä ja maailmasta ja muista ihmisistä?
Näkisin, että se muuttaa sitä perusluottamusta siitä elämästä, että me kuitenkin lähtökohtaisesti tarvitaan muita ihmisiä ja sitä luottamusta itseen ja toisiin. Ja yksinäisyyden kokemuksessa se jollain tavalla tämä perusluottamus järkkyy. Ja silloin mä alan vähän kyseenalaistaa, että olenko minä riittävän tärkeä tai onko nuo muut ihmiset tärkeitä tai tarvitsenko heitä. Jos me koko aika tavallaan kyseenalaistetaan tätä, niin se on aika raskasta. Meidän täytyisi pystyä luottamaan niin kuin siihen, että toimii.
Ja se ei siis vaikuta vaan siihen, että miten minä näen itseni, vaan myös siihen, että miten minä näen tämän maailman tässä ympärillä.
Kyllä, juuri näin. Että se vaikuttaa siihen, kun se pitkittyy tämmöinen olotila, että siihen ei tule tavallaan hengähdystä, niin me ruvetaan myös tulkitsemaan maailmaa kyynisemmin, ehkä vihamielisemmin, tulkitaan muita ihmisiä, heidän eleitä, ruvetaan ennakoimaan negatiivisia asioita ympäristössä, eikä niinkään ehkä nähdä tai saatetaan vähätellä niitä positiivisia yhteyksiä, mitä muut meille sitten signaloi. Niin sen takia se on hankalaa, että saatetaan myöskin ikään kuin torjua sitä positiivista yhteyttä, mikä voisi meitä auttaa.
Ja tahtomattamme kaivautua syvemmälle sinne yksinäisyyteen, vaikka ei sitä haluaisikaan, vaikka yrittäisi ulos, mutta kun se maailma näyttää niin sellaiselta, joka ei ota vastaan niitä omia viestejä.
Kyllä, tämä on tavallaan tämmöinen suojamekanismi, mikä meillä tulee päälle ja se auttaa meitä hetkellisesti ehkä vähän miettimään sitä, että jos meidän yksi ihmissuhde on mennyt karikolle, niin voinko tähän ihmiseen luottaa ja sitten meidän ehkä pitäisi suuntautua toisenlaisiin ihmisiin, ihmissuhteisiin, mutta saattaakin käydä niin, että me tavallaan meille jääkin se päälle, että me ei enää hakeudutakaan ihmisten pariin ja silloin se on haitallista.
Musta oli hälyttävä luku Juho Saaren tutkimuksissa. Jopa 15-20% suomalaisista kokee itsensä yksinäiseksi. Siis joka viides. Mä heti välittömästi mietin bussia ja ihmisiä, jotka istuvat siellä, tulee repun kanssa, muovikassin kanssa, työntää lastenvaunut. Siis tämä, mikä tapahtuu omassa elämässä joka päivä ja sitten, että käyn laskemaan siitä niitä ihmisiä.
Kyllä, tämä on todella pysähdyttävää, kun mietitään sitä omassa arjessa, niissä ympyröissä, koulumaailma, työmaailma tai bussi, metro. Niin, siellä tosiaan on joka kymmenes tai joka viides jopa niin kuin yksinäinen. Ja se on asia sitten, millä pitäisi meidän jotenkin pystyä tekemään jotain.
Ja vaikka sanot, että sanottaa esimerkiksi tämä työmaailma, että vaikka ihminen käy töissä, niin se nyt ehkä se työyhteisö antaa jonkinlaista tarkoitusta, mutta sielläkin kyllä voi kokea olevansa yksin.
Kyllä, kyllä sielläkin voi kokea olevansa yksin. Ja myöskin omassa perheessä voi kokea olevansa yksin, että se, tämä on asia, mitä pitäisi muistaa tässä, että saattaa olla niin, että minulla on määrällisesti hyvinkin paljon ihmisiä ja on perhettä ja työtä. Ja silti saatan kokea syvääkin yksinäisyyttä kaiken sen keskellä. Se usein voi jopa pahentaa sitä tunnetta, että tässä nämä ihmiset on, mutta silti mä koen, että mä en niin kuin tule kuulluksi ja nähdyksi.
Mennään sitten niihin ratkaisuihin. Helsinki Missio aloittaa siis tällaisen näkemys-nimisen ohjelman. Projektikoordinaattori Maria Rakkolainen, mikä se teidän näkemysohjelma on?
Meidän näkemysohjelma pureutuu juuri näihin käsityksiin itsestä ja muista, että tiedetään tutkimuksista, että ne on juuri ne, voisiko sanoa, semmoisia juurisyitä siihen yksinäisyyden kokemukseen, varsinkin siihen emotionaaliseen yksinäisyyteen. Ja ajatellaan niin, että kun me ruvetaan niitä vähän tutkimaan, niitä meidän ajatuskaavoja ja malleja, niin voidaan myöskin haastaa niitä. Onko niin, että olet aivan arvoton joka hetki, joka päivä elämästäsi, vai voisiko siihen olla joku vaihtoehtoinen tulkinta olemassa? Tai onko niin, että kaikki ihmiset sun ympärillä, kukaan ei ymmärrä sinua, voisiko olla joku, joka oikeasti voisi ymmärtää, jos sä vähän avaisit omaa maailmassa. Me lähdetään vähän haastamaan niitä yksinäisyyden ajatuksia.
Teettekö te nyt mokomat sellaisen asian, että te sanotte yksinäiselle ihmiselle, että nyt pitää katsoa sitä, että mistä tämä yksinäisyys johtuu ja ottaa vähän härkää sarvista?
Me lähdetään itse asiassa siitä, että ihmisen omista toiveista. Mitä sinä haluat elämässäsi? Ja sitten me lähdetään tukemaan siinä, että ihminen saisi sellaista elämää, mitä hän haluaa. Eli ne ei sitten ole enää esteitä ja hidasteita ne ajatusmallit, mikä estää mua tekemästä niitä asioita, saamasta niitä ystäviä, merkityksellisyyttä mun elämääni, mitä mä kaipaan. Se me haastetaan.
Teillä tämä ohjelma toimii netissä ja se on täysi-ikäisille ja nyt Helsinki Missiohan toimii siis pääkaupunkiseudulla, mutta nyt kaikki ympäri Suomea vaan varastamaan näitä ideoita ja ottamaan yhteyttä Helsinki Missioon, että miten tätä samaa mallia voisi toteuttaa muuallakin. Se iso kysymys, mikä tähän liittyy, on se, että saako sieltä teidän ohjelmasta ystäviä?
Juuri näin. Tämä on varmaan polttava kysymys. Meillä on 2 kuukauden ohjelma, joka ollaan kehittämässä digitaaliseksi, mutta se on niin kuin työn alla. Niin, ystäviä 2 kuukauden aikana ei voi saada, mutta voi saada ehkä näkökulmia siihen, että miten voi muuttaa omaa käyttäytymistä niin, että hän havaitsee niitä mahdollisia potentiaalisia ystäviä. Ja itse osaan rohkeammin ehkä ottaa yhteyttä muihin ihmisiin, tervehtiä ja soittaa ja kutsua kylään ja niin poispäin.
Eli että oppisi näkemään niitä valonpilkahduksia ja ottamaan niistä kiinni, koska kyllä niitä sitten silloin kun niitä on.
Kyllä, ja silloin ihminen voi itse myös huomata, että se mistä olen lähtenyt liikkeelle, niin 2 kuukauden päästä olen ehkä eri tilanteessa ja voin nähdä, että aika isommatkin tavoitteet voisi onnistua sitten pidemmällä aikavälillä. Niitä harjoituksia voisi jatkaa. Me ei voida ratkaista yksinäisyyden ongelmaa, mutta voidaan tarjota jonkinlaisia työkaluja ja oivalluksia siihen, että hei, mä pystyn itse vaikuttamaan tähän ja tämä voi lieventyä.
Monelle voi olla vähän kynnys juuri tässä, että lähtee itse ratkomaan, koska on kokeillut esimerkiksi sellaista, että on mennyt tilanteisiin, jossa on muita ihmisiä ja sitten se ei olekaan muuttunut ystävyyksiksi. Mm. Niin miten sä Maria Rakkolainen vielä rohkaiset siihen, että silti yrittäisi ja miettisi sitä omaa tilannetta, koska voi olla niin pettynyt sen asian kanssa, että ei enää jaksa yrittää?
Lähtisin liikkeelle siitä, että niitä asioita miettii yhdessä vaikka meidän kanssa, että mikä siinä tilanteessa on ollut ja onko siihen liittynyt sitten ehkä jotain tällaisia negatiivisia tulkintoja tai onko niin, että se paikka on ollut väärä, että ihmiset saattaa hakea vaikka hyviä ystävyyssuhteita vaikka sitten ravintoloista ja oikeasti heidän pitäisi mennä kirjamessuille, että mun pitäisi myös tunnistaa, että mitä asioita mä elämässäni kaipaan, minkälaisia ihmisiä ja etsiä oikeista paikoista.
Minkälaiset asiat tuottaa minulle iloa?
Juuri näin.
Josta löytyy sitten ne samantyyppiset ihmiset.
Juuri näin.
No onko tässä nyt sitten se ratkaisu siihen isoon kysymykseen, että miten yksinäisyys poistuu löytämällä niitä ilonpaikkoja?
Kyllä, juuri näin. Arkisista oivalluksista ja hyvän odottamisesta siihen rohkaisisin. Että jos mulla on semmoista negatiivista ajattelua, niin mitä jos mä odottaisinkin, että jotain hyvää voisi tapahtua. Että lähdetään niin kuin haastamaan itsensä niin kuin siihen. Voisinko itse ehkä tarjota jollekin hymyn tai itse tarjota jotain ystävällisyyttä.
Johan tämä meille kanssa ihmisille onhan tämä iso asia. Jos me todellakin puhutaan siis 15-20% ihmisiä, jos me puhutaan terveysongelmista, sosiaalisista peloista ja kaikesta tästä, Juho Saari on taitunut puhua jopa kansantaudista, johon valtiovallankin pitäisi herätä, niin onhan tämä viesti meille kaikille.
Juuri näin. Ja me voitaisiin vaikka katsoa sitä mahdollista yksinäistä ja rohkeasti vaikka tervehtiä tai hymyillä. Se on myös se, että me voidaan nähdä niitä ihmisiä ympärillä.
Antaa niitä valonpilkahduksia.
Antaa heille niitä valonpilkahduksia.
Kiitoksia Maria Rakkolainen.
Kiitos.
Osaatko sanoa ei eteen tulevalle avustusjärjestön edustajalle? Kuinka kova bisnestä hyvän tekeminen on? Torstai-iltana vieraana on Suomen Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson.
Yle, Radio Suomi.
Viileä kesä ja nyt kostea maa. Näyttää siltä, että osa pelloista jää tänä vuonna puimatta. Millainen isku vaikea satokausi on ollut viljelijöille ja miten se vaikuttaa kuluttajiin? Tästä puhutaan kohta. Lisäksi kuulemme, mitä ranskalaislehdet kirjoittavat torjunta-aine jätti Monsantosta ja mitä toisaalta Ranskan hallituksen politiikasta. Ja näitä ennen haastattelussa meillä on emeritusprofessori Antero Jyränki. Hän sanoo tuoreen Suomea ja maailman menoa pohtivan kirjansa suurvaltojen välissä Suomen 100 vuotta loppukaneetissa, että venäläisiä emme ole, amerikkalaista yhteiskuntaa ja valtioideaalia emme tänne tahdo, olkaamme täällä siis suomalaisia ja pohjoiseurooppalaisia. Tästä siis ihan kohta, mutta nyt me vilkaistaan Ylen nettisivuille Jakke.
Muistatko, Kati, vielä tämän mainospylvään, joka Sanikar Centerillä oli?
Joo, kyllä muistan. Missä se nyt on?
No ensimmäinen uutinen liittyy tähän. Siis se on jo viety Lahteen, mutta varsinainen uutinen käsitteli oikeastaan tämän yrityksen tällaista loppuselvittelyä. Nimittäin Sanikar Centerin velat, yli 11 miljoonaa euroa, rahoja siirrettiin olemattomiin yhtiöihin. Näin sanoi julkisselvittäjä Jorma Tuomaala. Hänen lausuntonsa mukaan Sanikar Centerin pesässä on varoja vain muutamia tuhansia, mutta velkoja 11 miljoonaa, yli 11 miljoonaa. Sitten tämän Sanikar Centerin liikemies Markku Ritaluoma puolestaan ihmettelee väitettä. No mitä nämä olemattomat yhtiöt ovat? On tämmöinen Joity Ventures-yhtiö tai yritys ja Rosie Cooperative Service. Näitä yrityksiä ei löydy kansainvälistä yritysrekisteristä. Sitten konkurssipesä mainitsee kaksi muutakin yritystä, joita ei ole löytynyt sieltä. Eräs yhtiöstä toimii tekstiilialalla. Toinen sittemmin purettu yhtiö on harjoittanut mausteiden, kuten pippurin ja kardemumman välittämistä. Kolmas meren elävien myyntiä.
Kuulostaa autobisnekseltä mitä suurimmassa määrin.
Toisiin yrityksiin kuitenkin siirtyy rahaa siinä toivossa, että tämä Sanikar Center olisi saanut sijoittajan suunnittelemaansa Euroopan suurimpaan autokauppaan. Tässä vastaajat kiistävät nämä väitteet. Sanikar Centerin hallituksen puheenjohtaja ja autokauppahankkeen isä Markku Ritaluoma kertoo antavansa lakimiehensä kanssa vastineen julkisselvittäjän väitteisiin lähiaikoina. Ja siis toisin sanoen tämä Markku Ritaluoma, liikemies kesäkuussa 2010, kertoi, että hän rakentaa Hämeenlinnan Euroopan suurimman autokauppakeskuksen. Keskukselle löytyy paikka Hämeenlinnan Kirstulassa kaupunkikeskuksen pohjoispuolelta. Autokauppa ei tontille noussut, ainoastaan tuo kuuluisaksi tullut mainospylväs, joka nyt on viety Lahteen. Ja Sanikar Center-yhtiö haettiin konkurssiin syyskuussa 2015. Tällaista meininkiä. Sitten tutkimus. Kylmä kohtelu työpaikalla vaikuttaa jaksamiseen. Myötätunto on mullistava voima. Jokainen haluaa tulla aidosti kuulluksi ja nähdyksi työssään. Kukaan ei halua olla vain resurssi. Näin sanoo tutkija, tietokirjailija, filosofi Frank Martela. Hän on toimittanut yhdessä Anna Birgitta Pessin ja Mia Paakkasen kanssa tällaisen teoksen kuin Myötätunnon mullistava voima, joka on tulossa lähiaikoina. Sitten maailmalle. Maailman tappavin hermomyrkky yhdistettiin ensimmäistä kertaa Kim Jong-namin murhan epäiltyihin. VX-hermomyrkyn sivutuotetta löytyi paidasta, joka kuuluu naiselle, jota syytetään Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin velipuolen murhasta. Ja tämän hermomyrkyn löysi paidasta malesialainen kemisti, koska tuota oikeuskäsittelyä käydään Malesian korkeimmassa oikeudessa. Se on myrkyllisin tiedossa olevista hermomyrkyistä. Tämä VX, YK on listannut sen joukkotuhoaseeksi. Kaksi naista hieroi syytteen mukaan ainetta Kim Jong-namin naamaan Malesian pääkaupunki Kuala Lumpurin lentoasemalla. Kuolema on kiristänyt Malesian ja Pohjois-Korean välejä, koska Pohjois-Korea on syyttänyt kuolemasta Malesiaa. Että tällaista. Ja sanotaan vielä lopuksi, että Euroopan maat rikkovat kansainvälistä oikeutta palauttaessaan turvapaikanhakijoita Afganistaniin. Näin sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Ja kun puolestaan sitten maahanmuuttovirastolla Suomessa on se käsitys, että Kabuliin voidaan silti palauttaa turvapaikanhakijoita, niin Amnestystä sanotaan, että tämä on täysin naurettava argumentti. Kabul on maailman vaarallisimpia kaupunkeja.
Kiitoksia Jakke. Nämä löytyy siis sieltä Yle verkkosivuilta ja sitten minusta katsoen oikealla istuu Matti Ylönen Suomen Radiosta. Mitä kuuluu Suomen Radioon tänä päivänä?
Kuuluu oikein hyvää. Mä jäin miettimään vielä tuota Sunny Car Center-uutista tuossa ja sitä surullisen kuuluisaa mainostolppaa, koska mun mielestä nerokkain abiturientin penkkari asuu. Joku oli Hämeenlinnassa pukeutunut Sunny Car Centerin mainostolpaksi.
Se on klassikko, kyllä.
Surullisen kuuluisa, kyllä. Tänään Suomen Radiossa on hyvä esimerkki siitä, että jos ei virallisella tasolla mitään tapahdu, niin parempi tehdä asiat itse. Me päästään heti tuossa 11 jälkeen vierailemaan Kiimingissä. Siinä, no nykyään se on Oulua, mutta Jäälijärvi on pitkään ollut sellainen kunnostusta vailla oleva vesialue siinä. Ja nyt talkooporukka on sitten laittanut järven kuntoon ihan niin kuin itse pitää tehdä kaikki. Mm. Tässä tietenkin tänä kesänä on, tai tänä vuonna on paljon sitä järvistä puhuttu. Muistamme kaikki Littoista järviä, joka puistettiin kemikaalilla, mutta minkälaisilla aineilla tai työvoimalla tämä on puhdistettu ja kunnostettu tämä Jäälijärvi, niin se kuullaan. Lisäksi, kuten tiedämme, niin Jan Vapaavuori kokoustaa tänään oikein urakalla, eli 21 suomalaisen kaupungin johtajat on kutsuttu tänne. Me päästään kysymään näiden kaupunkien asukkailta, että minkälaisia terveisiä lähetetään tähän suureen kokoontumiseen.
Illallispöytään. Mm. Kiitoksia, Matti. Pitkän uran valtiosääntöoikeuden ja oikeushistorian tutkijana tehnyt emeritusprofessori Antero Jyränki tekee selkoa Suomen sukkuloinnista maailman politiikassa uudessa kirjassaan suurvaltojen välissä Suomen 100 vuotta. Tasavallan presidentin kansliapäällikkönä 70-luvun alussa Jyränkiä ärsytti se, että presidentti Urho Kekkonen otti vallan Suomen ulkoasioissa lähes täysin itselleen. Jyränki toivoo uusia eduskuntavaaleja, jotta tiedettäisiin varmuudella, millainen enemmistö tosiasiassa kantaa vastuuta esimerkiksi ulkopolitiikasta. Antero Jyränkiä haastattelee Kaija Kelman.
Oikeustieteen emeritusprofessori Antero Jyränki, kirjanne käsittelee Suomea maailmanpolitiikan pyörteissä autonomian ajalta lähtien. Mitkä teidän mielestänne ovat merkittävimmät käänteet Suomen kannalta tässä ajassa?
No tietysti, jos taaksepäin katsellaan aikaa, niin ensimmäinen todella merkittävä käänne oli tietysti Suomen sisällissota 1918, koska siinä oli myös mukana Suomen niin kuin yhteydet suurvaltoihin tässä samassa sisällissodassa. Että se täytyy aina muistaa mielessä.
Jos puhutaan tästä sisällissodasta, niin muutaman kuukauden päästä on tosiaankin kulunut 100 vuotta sisällissodan alkamisesta. Asiaa tullaan käsittelemään paljon Suomessa. Mitä teidän mielestänne sisällissodasta pitäisi muistaa?
No siis yksi tärkeä asia on tietysti se, että täytyy ajatella sitä taustaa, mikä sillä on, sitä kansallista taustaa nimenomaan, kuinka oli Suomessa sisäiset pyörteet alkoi jo käydä sitten puoli vuotta aikaisemmin ennen sitä sisällissotaa. Siis kysymys oli siitä, että kuinka hyvin Suomen sisäiset asiat hoidettaisiin. Ja se johti sitten siihen, että vähitellen syntyi kaksi lohkoa meille, mitä sanottiin sitten myöhemmin punaisiksi ja valkoisiksi. Toiset ajattelivat Suomen sisällisen hallinnon yhdellä tavalla ja toiset toisella tavalla.
No, monissa maissa on käytetty totuus- tai sovintokomissiota kansakuntaa repivän historian käsittelemiseksi. Onko Suomen sisällissota jo selvitetty riittävän perusteellisesti vai onko vielä jäljellä jotain selvittämätöntä?
No se on tietysti vaikea sanoa tätä. Siis meillähän on ilmestynyt aivan huikea määrä kyllä erilaista tieteeseenkin pyrkivää kirjallisuutta niin kuin sisällissodasta. Se mikä minusta kuitenkin on koko ajan tärkeää, on ollut se, että olisi tarkasteltu sekä niin sanotun punaisen että valkoisen puolen tavoitteita ja myös näiden kohtelua vangeille. Tämä oli erilainen, erilaiset, niin kuin, kuinka nyt sanoisi, asenteet puoli ja toisin. Eikä voi sanoa, että punaiset olivat esimerkiksi niitä, jotka kohtelivat valkoisia vankejaan juuri samalla rajattoman julmuudella tavalla kuin valkoiset.
Eli tässä mielessä voisi olla vielä käsiteltävää?
No juu, tietysti näitä on varmasti puolelta ja toisen puolelta käsitelty, mutta se asia, että ne otetaan niin kuin yhdessä, niin siinäkin on varmasti vielä tekemistä vertailtuna yhdessä.
Oliko silloin vuonna 1918 jo kansainvälistä oikeutta siitä, kuinka sotavankeja pitäisi kohdella? Vai pitikö pärjätä suomalaisilla säännöillä?
Ei ollut kansainvälistä oikeutta. Ja oikeastaan suomalaisia sääntöjä, jos niitä oli, niin niitä ei noudatettu.
Sitten puhutaan Neuvostoliiton ja Suomen suhteista. Niin miten nyt arvioitte Neuvostoliiton vaikutusvallan laajuutta Suomen asioihin esimerkiksi 50- ja 60-luvulta eteenpäin?
Niin, no nyt täytyy sanoa tietysti se, että Suomen sisällä ajatellaan niin kuin vuoden 1944-1945 jälkeistä aikaa, niin sehän oli Suomen tärkein tavoite silloin suomalaisten johtajien, siis saada aikaan niin tasainen suhde Venäjä ja Neuvostoliittoon kuin mahdollista, että se oli hyvin tärkeää. Ja siitä nyt on seurannut se aika myöhempinä vuosina tämä tasainen suhde. Ja on otettava muistiin se, että Suomi ei ole liittynyt esimerkiksi niin sanottuun NATOon, jonka yleensä ajatellaan kohdistuvan jollain lailla siis Venäjän suuntaan, joko puolustautumistarkoituksessa tai jotkut ajattelee jopa hyökkäystarkoituksestakin.
Emeritusprofessori Antero Jyränki, miten Suomen pitäisi järjestää suhteensa NATOon tulevaisuudessa?
Minun mielestä Suomella saisi olla vain niin kuin sellaista hieman löysää ja puoli virallista suhdetta NATOon. Meille riittäisi kaikki se, mitä on nykyisin tehty niin kuin yhteydenpidossa NATOon. Että se kai olisi Suomen politiikankin kannalta, ulkopolitiikankin kannalta parempi, että Suomi ei olisi selkeä NATOn jäsen. Minulla on se käsitys suoranaisesti, että minkälaisia politiikan muutoksia tai käänteitä naapurissa Venäjällä olisi, jos huomattaisiin, että Suomi on NATO-maa niin kuin tuolla toisella puolella merta, niin on näitä Baltian maitakin. Olisi toivottavaa, että tämmöinen tilanne ei syntyisi.
Eli Venäjän takia ei kannattaisi liittyä NATOon, mutta pitäisikö kansan saada sanoa sanansa kansanäänestyksessä?
No senpä takia, koska mä luulen, että joillakin tahoilla Suomessa on vähän erilaisia käsityksiä kuin minulla nyt. Ja se vain merkitsee sitä, että kaikkia näitä erilaisia käsityksiä voisi olla. Ja sen takia saattaisi, jos sitä halutaan nostaa esille tätä kysymystä, niin parempi järjestää kansanäänestys ja sen jälkeen hallituksena sitten päättää, lähdetäänkö, jos se olisi plusmerkkinen tai niin, no, miinusmerkkinäkin, niin sen äänestyksellä, niin lähteä eteenpäin, jos sitä halutaan.
No kun puhutte tasaisesta suhteesta Neuvostoliittoon ja Venäjään, niin te olitte itsekin 1970-luvun alussa presidentti Kekkosen palveluksessa kansliapäällikkönä, niin mitä siellä siinä ajassa teitä ärsytti tai mitä muistatte siitä?
No ei oikeastaan, niin no vois, nyt kaksi asiaa on, jota voisi sanoa, että joka saattoi ärsyttää. Ja yksi oli se, että presidentti Kekkonenhan otti Suomen ulkoasevallan täysin omiin käsiinsä. Oikeastaan näin tosiasiassa, katsomatta siihen, mitä perustuslaki niin kuin todellisuudessa ja periaatteellisesti halusi. Tämä oli presidentti Kekkosen linja ja ulkoasevallan valtansa tukemiseksi hän kyllä myös puuttui sisäpolitiikkaankin. Että näin on hyvä ajatella siis noista ajoista, ainakin presidentti Kekkosen ajasta. Ja hänen ideansa oli tietysti se, että Suomi pysyy mahdollisimman paljon niin kuin irrallaan sekä idästä että lännestä.
Kun sanotte, että presidentti Kekkonen otti vallan ulkopolitiikassa itselleen, niin minkä tahon hän syrjäytti?
No niin voi tietysti sanoa näin, että ehkä ei ollut niinkään paljon siis niin kuin juridisia virheitä, vaan koko hänen painonsa näissä asioissa oli niin, että yleensä hallitus vähintäänkin niin kuin väistyi noin de facto tosiasiassa taakseen ja antoi presidentin tosiasiassa tehdä jotakin, vaikka jotkut asiat täytyy tietysti sitä juridisesti vahvistaa. Että tässä oli hänen niin kuin painonsa ulkoasiaissa, joka sitten myöhemmin heijastui myös sisäasiain asioihin.
No kun katsotte suomalaista politiikkaa nyt, niin mitä siitä ajattelette?
No mitähän siitä nyt pitäisi ajatella? Tietysti täytyy ajatella näin, että meillä on puolue kartta sillä lailla nyt muuntunut, että ei oikein tiedetä, mitenkä sanotaan nyt esimerkiksi eduskunnan enemmistö tosiasiassa, siis vaikka muodollisesti kyllä, mutta tosiasiassa kantaisi niin kuin riittävää taakkaa Suomen ulkopolitiikastakin. Siis toivomus on melkein se, että meillä olisi uudet eduskuntavaalit ja saataisiin kunnolliset eduskuntaryhmät taas kokoon.
Näin totesi oikeustieteen emeritusprofessori Antero Jyränki, toimittajana Kaija Kelman.
Tämä on ajan tasa.
Tässä vaiheessa vuotta näyttää yhä varmemmalta, että osa suomalaispelloista jää tänä vuonna puimatta. Vaikein tilanne on Keski-Suomessa, Itä-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Vaikea satokautta arvioi Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tutkimusjohtaja Kyösti Arovuori ja Olli Seuri haastattelee.
Miten kuvailisitte kesän tai syksyn 2017 sadonkorjun tilannetta?
No kyllähän se hankalaa on ja tähän kulminoituu oikeastaan kaksi asiaa. Eli toinen on toisaalta ne kasvukauden eli kesän aikaiset keliolosuhteet ja sitten toisaalta tämä nyt niin kuin korjuukauden keliolosuhteet. Eli meillä on ollut viileä kesä ja kasvukausi on koko ajan mennyt vähän niin kuin myöhässä. Ja sen takia puintien aloittaminen on venynyt. Ja sitten kun päästään puimaan, niin sitten ei ole keliä. Niin tässä on niin kuin, tämä on todella, todella harvinaista, että tämmöisiä määriä on puimatta vielä lokakuun alussa.
Nyt on sateinen viikko lähes koko maassa, ei täysin, mutta sadetta näyttää olevan vähän joka puolella, kun noita karttoja katsoo, niin miten paljon vielä riippuu keleistä, että pystytäänkö saamaan sato talteen?
Edelleen, kun koko ajan myös päivä lyhenee, niin se tavallaan se puintiaika, se kun päivässä voi puida ennen kuin tulee sitten, se, kun aamukosteus häviää ja sitten taas tulee kaste illalla, niin vaikka meillä olisi ihan poutapäiväkin, niin se koko ajan lyhenee se niin kuin hyvä puintiaika, mutta toki ne sitten tietysti siinä vaiheessa ei voi olla enää niin turhan tarkka, mutta ilman muuta siis etenkin lakoviljat, sateessa kaatuneet viljat ja kyllähän niiden kanssa alkaa olla tosi hankalaa että nimenomaan niiden laatu menee ne jyvät itää sinne tähkään ja tulee homeita ja kaikkea. Että kyllähän tässä niin kuin, tavallaan tässä, mitä pidemmälle mennään, niin sitä enemmän meillä on niitä tekijöitä, mitkä heikentää niitä korjuumahdollisuuksia.
Lisäksi on mainittu, että öljykasveja ja härkäpapua jää hyvin suurella todennäköisyydellä korjaamatta. Mikä näiden lakoviljan ja näiden öljykasvien ja härkäpavun merkitys on kokonaisuudessa?
No öljykasvien ja härkäpavun osalta niin tietysti siis se, nehän ovat luontaisesti kasveja, mitkä vaatii niin kuin pidemmän kasvukauden. Ja tässä tullaan just, että ne valmistuu muutenkin myöhemmin kuin vaikkapa nyt ihan tuommoiset niin kuin meidän normaalissa viljelyssä olevat vaikkapa ohralajikkeet. Mutta et nyt vielä tämän kasvukauden seurauksena, niin ne valmistuu entistä myöhemmin, niin totta kai mitä pidemmälle mennään, niin riski niiden korjaamiseen tai siihen, että ne jää kokonaan korjaamatta, on tietysti suurempi. Mutta sitten tullaan oikeastaan siihen, että no periaatteessa esimerkiksi rapsithan voi puida vaikka pakkasella. Ne ei mene niin kuin miksikään, mutta totta kai niiden pitää valmistua ja nyt ne ei välttämättä valmistu. Ja sitten suhteellisesti tässä on, puhutaan tietysti, että me puhutaan niin kuin koko rapsisadosta ja koko härkäpavusadosta, niin kuin suhteellisesti suurempi osa siitä tuotannosta, näiden öljykasvien ja valkuaiskasvien tuotannosta voi jäädä korjaamatta, mutta toisaalta sitten taas niin kuin niiden viljelyala itsessään on niin kuin sit taas niin kuin esimerkiksi kokonaisvilja-alaan verrattuna niin on suhteellisen pieni.
Niin tässä on arvuteltu tätä summaa, että tuleeko se olemaan se vahinko sadoissa miljoonissa vai 150-200 miljoonaa. Onko teillä tässä vaiheessa arviota?
Ei ihan sitä, siis se on varmasti tota suuruusluokkaa. Mä enemmän lähden liikkeelle siitä, että jääkö siitä sadosta 10, 20 vai 30% korjaamatta. Ja viime viikko oli sillä lailla hyvä, että viime viikolla puinnit etenkin niin kuin tietyillä alueilla eteni hirveän hyvin. Niin kyllä me nyt tullaan sinne, kuitenkin mä sanoisin, että se on lähempänä sitä 10% kuin 30%, mutta edelleen me puhutaan tietysti siis viidesosan niin kuin potentiaalisista satomenetyksistä, niin totta kai se on iso määrä.
Mainitsitte tuossa aiemmin jo sadon laadun kärsimisen. Jos tätä ajattelee kuluttajan kannalta tätä kokonaisuutta, niin miten sadonkorjuun onnistuminen näkyy suoraan kuluttajaelämässä?
Ei mitenkään. Et se on niinku ihan taas tämä, että jos me ajatellaan niinku ihan puhtaista viljaa, missä viljatuotteet on sellaisia, nimenomaan ne kuluttajatuotteet on sellaisia, että niissä niinku se raaka-aineen merkitys on kaiken kaikkiaan, raaka-aineen merkitys sinne hintaan niin on hirveän pieni, että me puhutaan leivässä 3% ja niin kuin ruisleivässä 3% ja niin poispäin. Eli ei se välity sinne. Toinen on se, että maailmalla on kuitenkin viljaa. Eli tämä on tietysti, että teollisuuden, niin kuin, on se sitten leipomateollisuus tai mikä tahansa, niin pystyy tietysti, että vaikka kotimaasta ei tulisi ei korjattaisi riittävää määrää laatukriteerit täyttävää viljaa, niin sitä saadaan kyllä maailmalta. Että se ei niin kuin, eli globaali kysyntätarjonta kyllä toimii ja kompensoi niin kuin tämmöiset menetykset, koska me ei puhuta siis, meillä on maailmallakin paikallisesti hankalia olosuhteita, mutta me ei missään mielessä puhuta niin kuin maailmalla, että meillä olisi katovuosi. Et meillä on nyt Suomessa on hankala tilanne, monin paikoin Espanjassa on viljantuotannossa ollut hankala tilanne, Yhdysvalloissa meinattiin koko kesä, että on sato jää huonoksi, mutta ei se jäännykään, että tämä on niin kuin, sillä lailla ihan niin kuin isossa kuvassa ollaan niin kuin ihan ok tilanteessa.
Puhutaan sitten siitä, missä se ehkä tuntuu enemmän rahasta ja maataloustulosta. Millaisia taloudellisia vaikutuksia viljelijöille satokauden ongelmista tulee?
No totta kai, mitä enemmän jää korjaamatta, sitä vähemmän myytävää ja sitä vähemmän myyntituloja. Toinen on se, että nyt kun tavallaan oletusarvo on se, että laatu kärsii, ja niin kuin tulee isompi osa korjatusta viljasta on heikompilaatuista. Ja se taas tarkoittaa sitä, että sitä heikompilaatuista viljaa markkinoilla aika paljon, niin se niin sanotusti rehuviljan hinta tai sen heikompilaatuisen viljan hinta painuu, koska sitä on niin paljon sitä tarjontaa. Samaan aikaan sitten taas, että sen laatuviljan hinta voi jopa nousta, koska siitä on taas sitten pikkusen pulaa. Mutta ilman muuta kokonaismäärässä, siis tullaan niin kuin kokonaisuuden osalta se, että mitä enemmän rehuviljaa, sitä matalampi rehuhinta, sitä vähemmän tuloja. Mitä enemmän jää korjaamatta, sitä vähemmän myytävää, sitä vähemmän tuloja. Mutta mitä parempaa viljaa sä oot saanut korjattua, niin se tavallaan hintaero sen laatuviljan ja sen rehuviljan välillä, niin kasvaa nimenomaan sen takia, että se laatuviljan hinta pitää niin kuin paremmin.
Silti tässä tilanteessa viljalan yhteistyöryhmä on maaseudun tulevaisuuden mukaan ilmaissut, että monilla tiloilla taloudellinen tappio on huomattava. Mitä se huomattava teidän arvioinnin mukaan yrittäjätulon muutoksessa käytännössä voi tarkoittaa?
No siis yksittäisiä tiloja ilman muuta. Me puhutaan niin kuin hyvin paikallisista olosuhteista ja, niin kuin ja tosiaan eri alueilla on niin kuin ihan niin kuin erilainen tilanne. Ja siis tämän toinen puolihan se on, että niin kuin muistutan tässä myös siitä, että jollain tilallahan tämmöistä niin kuin vaikutusta ei ollenkaan. Jotkut tilat saa laatukamaa korjattua niin kuin ihan ja puitua kaikki. Et se on myös se toinen puoli. Mutta totta kai yksittäisillä tiloilla niin tämä voi olla tosi iso ongelma kaiken kaikkiaan, jos totta kai, jos me jotain tilalta jää kolmasosa viljoista vaikkapa peltoon ja ne saa siitä huonon hinnan, niin kyllähän me puhutaan niin kuin ihan pyöreästi, että kolmasosa myyntituloista jää niin kuin saman tien tulemaan.
Ja tämä varmaan kiinnostaa, kun maatalous on tunnetusti subventoitua ja maataloudessa maksetaan pinta-alaa tukea, niin millaisen osuuden sadon onnistuminen tai epäonnistuminen tuottaa tai vie kokonaistulosta?
Käytännössähän se menee niin, että jos me ajatellaan kokonaistasolla, niin meillähän siis markkinatuotot eivät riitä kattamaan niin kuin maatalouden kokonaiskustannuksia. Eli jos me otetaan tuet pelkästään pois, niin maatalouden niin kuin kokonaistuottohan on miinuksella. Mutta se tarkoittaa, se on kaikki silloin pois. Siis kaikki on niin kuin pois siitä, kun me on kuitenkin pistetty ne tuotannon muuttuvat kustannukset sinne, tuotantopanokset, lannoitteet, kasvinsuojeluaineet, siemenet, kaikki tämä. Niitä panoksia me ei saada sieltä pois, jos ei me saada myyntituloja. Ja silloin niin kuin tämä on nimenomaan se markkinatuottokomponentti jää sieltä tuloista pois.
Ja uutisissa seurataan tällä hetkellä erityisesti näitä viljatiloja ja niiden tilannetta. Jos ajatellaan kasvukauden laajempia vaikutuksia, niin millaisia ne ovat koko maataloussektorilla?
No kyllähän siis nimenomaan sääolosuhteilla on vaikutusta myös kotieläintuotantoon ihan sieltä, että minkälainen rehusato me on saatu. Ensinnäkin, että onko kasvukausi mahdollistanut sen 2 vai 3 rehusatoa, minkälaisia ne on ollut, siis laadultaan se rehu, koska rehun laatu vaikuttaa esimerkiksi maidon tuotannossa välittömästi siihen, että kuinka paljon se lehmä lypsää sitä maitoa. Ja taas taloudellinen aspekti tulee siitä, että jos se säilörehusato jää pienemmäksi tai heikompi laatuiseksi, niin sitä joudutaan kompensoimaan ostorehulla, jolloin se on taas ihan kustannustekijä sitten, niin kyllä siis kaiken kaikkiaan tämä on niin kuin hyvä huono esimerkki siitä, että me puhutaan biologisesta tuotannosta, mikä on siis olemme vahvasti, maataloudessa ollaan vahvasti sään armoilla ja sillä ei voi mitään sitten siinä vaiheessa ja totta kai tässä tullaan niin kuin jatkon kannalta ilmastonmuutoksen vaikutukset, kaikki näet esimerkiksi kasvinjalostus, se, että meillä on lajikkeita, mitkä kestää erilaisia ilmasto-olosuhteita, se, että meillä on niin kuin pellot kunnossa, että niiden vesitalous on kunnossa ja kaikkea. Nämä on todella tärkeitä asioita, kun huomioidaan se, että ilmastonmuutoksen seurauksena kaikista todennäköisin vaihtoehto on, että sään ääriilmiöt lisääntyy.
Kuinka valmiita me ollaan siihen?
No ei me olla. Siis ei me olla. Ensinnäkin mä ihan otan esimerkiksi keskustelun geeniteknologiasta, että me tarvitaan teknologiaa, kasvinjalostuksen toimenpiteitä ja niin kuin uusia viljelymenetelmiä, jotta me pystytään niin kuin vastaamaan tota siihen ilmastonmuutoksen haasteisiin.
Näin Pellervon taloustutkimuksen PTT:n tutkimusjohtaja Kösti Arovuori. Toimittajana oli Olli Seuri. Ranskalaiset lehdet kirjoittavat torjunta-ainejätti Monsantosta ja glyfosaattia koskevien tutkimustulosten vääristelystä. Lehdissä kirjoitetaan myös paperittomien siirtolaisten epäonnistuneesta valvonnasta sekä Ranskan hallituksen liian oikeistolaiseksi syytetystä politiikasta. Lehtiä on lukenut Pariisissa Anna-Stiina Heikkilä.
Keskustavasemmistolainen sanomalehti Le Monde kirjoittaa yhdysvaltalaisesta torjunta-ainejätti Monsantosta ja sen valmistamasta kiistellystä rikkakasvien torjunta-aineesta eli glyfosaatista. Le Mondin mukaan Monsanto on syyllistynyt glyfosaatin haittavaikutuksia koskevien tutkimustulosten systemaattiseen vääristelyyn. Lehti perustaa väitteensä firman asiakirjoihin, jotka se on saanut luettavakseen oikeuden päätöksellä. Kyseessä on valtava määrä dokumentteja, joita lehden tutkivat toimittajat ovat käyneet läpi. Le Mondin mukaan Monsanto on osallistunut tuotteitaan koskevien tieteellisten tutkimusten laatimiseen eräänlaisena haamukirjoittajana. Yrityksen työntekijät ovat siis laatineet glyfosaattia koskevia tieteellisiä tekstejä, joiden allekirjoittajiksi on sitten hankittu asiantuntijoita ja tutkijoita huomattavaa rahallista korvausta vastaan tietenkin. Näin glyfosaatin haittavaikutuksia koskevia tutkimustuloksia on saatu muunneltua torjunta-ainejätille mieluisampaan suuntaan. Suomenkin suosituin rikkamyrkky glyfosaatti on ollut viime aikoina otsikoissa, sillä sen on epäilty aiheuttavan syöpää. Tutkimustulokset ovat olleet ristiriitaisia ja esimerkiksi Euroopan kemikaalivirasto on arvioinut, ettei aine ole syöpää aiheuttavaa. Yhdysvalloissa ja Ranskassa Monsantoa vastaan on kuitenkin nostettu tuhansia kanteita syöpätapauksiin liittyen. Kysymys on ajankohtainen, sillä EU-maat pohtivat parhaillaan, jatkavatko ne glyfosaatin myyntilupaa ja jos niin, kuinka pitkään. Ranska on ollut EU-maista epäileväisin valmisteen turvallisuutta kohtaan. Paljastukset Monsanton pyrkimyksestä tutkimustulosten vääristelyyn eivät ainakaan vähennä ranskalaisten epäilyjä. Oikeistolainen sanomalehti Le Figaro kirjoittaa Marseen kaupungissa tehdystä veitsi-iskusta. 29-vuotias islamistisia iskulauseita huutanut tunisialaismies puukotti Marseen rautatieasemalla sunnuntaina kuoliaaksi kaksi nuorta naista. Le Figaron pääkirjoituksen otsikkona on anteeksiantamaton laiminlyönti ja siinä kritisoidaan voimakkaasti Ranskan viranomaisten toimintaa. Le Figaron mukaan terrori-isku olisi ollut estettävissä, sillä laittomasti Ranskassa oleskellut tekijä oli tuomittu vuosien varrella lukuisista ryöstöistä ja huumausainerikoksista. Hänestä oli tehty viimeinen poliisi-ilmoitus vain 24 tuntia ennen veitsi-iskua. Le Figaron mukaan tapaus osoittaa Ranskan hallinnon tehottomuuden paperittomien siirtolaisten valvonnan suhteen. Tunisialaismiehelle ei löydetty paikkaa paperittomille tarkoitetusta keskuksesta, eikä tieto miehen eri identiteeteillä tekemistä rikoksista kulkenut viranomaiselta toiselle. Rikoshistoriansa takia tekijä olisi voitu myös karkottaa Ranskasta, mutta asia ei edennyt hallintokoneistossa. Paperittomien siirtolaisten valvontaa koskevat puheet ovat tekopyhiä, ja viranomaiset pallottelevat vastuuta toisilleen, Le Figaro kirjoittaa. Lehti kuitenkin muistuttaa, että valvontaa ei auta se, että monet turvapaikanhakijoiden lähtömaista ovat erittäin haluttomia yhteistyöhön. Pakkopalautukset ovat siksi käytännössä vaikeita toteuttaa. Vasemmistolainen sanomalehti Libération kirjoittaa puolestaan Ranskan keskustaliberaalin hallituksen rikkaita suosivaksi moitetusta politiikasta. Lehti on haastatellut pääministeri Edouard Philippeä, joka puolustaa hallituksensa vastikään julkistamaa budjettia. Pääministerin mukaan tarkoituksena on tehdä sosiaalinen vallankumous, ei suosia varakkaita ranskalaisia. Uusi hallitus aikoo leikata muun muassa asumisen tukia ja valtion tukemia pätkätöitä. Se aikoo myös asettaa 30% tasaveron pääomatuloille sekä poistaa superrikkaiden solidaarisuusveron. Pääministeri puolustaa solidaarisuusveron poistamista sillä, että nykymuotoinen verotus on johtanut pääoman ja verotulojen pakenemiseen Ranskasta. Pääministerin mukaan solidaarisuusveron poistaminen on järkevää, etenkin näin Brexit-neuvottelujen aikaan, sillä näin Ranskalla on mahdollisuus houkutella maaperälleen Britanniassa nyt toimivia yrityksiä ja sijoittajia. Libération-lehti kuitenkin toteaa, että on hyvin epävarmaa, houkutteleeko veron poisto Ranskaan oikeasti lisää pääomaa ja verotettavaa tuloa. Solidaarisuusvero on ollut merkitykseltään enemmän symbolinen kuin taloudellinen. Veron poistamisen tuomat taloudelliset hyödyt ovat epävarmoja, mutta poliittiset haitat sen sijaan varmoja, Libération kirjoittaa. Lehden mukaan presidentti Emmanuel Macronista on joka tapauksessa syntymässä mielikuva rikkaiden presidenttinä ja hänen hallituksensa budjetista rikkaiden budjettina. Tästä käsityksestä voi olla hyvin vaikea päästä myöhemmin eroon, vasemmistolainen Libération kirjoittaa. Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Tämä on ajan tasa.
Mitä tarkoittaa kaupungistuminen alle 100 000 asukkaan kaupungissa? Mitä se tarkoittaa runsaan 50 000 asukkaan kaupungissa? Onko Suomi Helsinki keskeinen ja jos on, niin mitä sille voi tehdä vai pitääkö asialle tehdä mitään? Näitä kysymyksiä pohditaan tänään 21 päättäjän voimin, kun Suomen suurimpien kaupunkien kaupunginjohtajat istuvat samaan illallispöytään Jan Vapaavuoren kanssa, siis Helsingin pormestarin kanssa, ja ottavat kaupunkien asiat yhteiseksi asiakseen. Ajantasa ottaa tähän keskusteluun varaslähdön iltapäivällä. 4 kaupungin, Rovaniemi, Kouvola, Lahti ja Porvoo, kaupunginjohtajat ovat tässä studiossa ja silloin keskustellaan näistä kaupunkiasioista. Kaupunkilaisten terveisiä kuullaan sitä ennen jo Suomen radiossa. Ja jos nyt haluaa virittäytyä vielä enemmänkin tähän tunnelmaan, niin Yle Uutisten verkkosivulta löytyy tällainen laajempi analyysi ja teksti siitä, mistä tässä tapaamisessa on kyse. Ja kysytään tässä tekstissä myös se, että meneekö kokoomus kahdella kärjellä, kun puheenjohtaja Petteri Orpo puhuu yhtä ja Jan Vapaavuori kenties välillä vähän toista. Tuo laaja artikkeli siis Yle Uutisten verkkosivuilla. Iltapäivällä julistetaan kirjallisuuden nobelisti. Ajantasassa käydään iltapäivällä laajempaakin keskustelua kirjallisuudesta ja silloin ehkä kysytään sekin kysymys, että voisiko Dan Brown voittaa kirjallisuuden nobelin.